Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, trgom dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative.
V današnjem daji bomo govorili o platformnem delu in sicer o tem, kako ga doživljajo delavke in delavci, ter kako so se na to vrstno delo odzvali države in pa delavci sami. Fokusirali se bomo predvsem na stanje v Evropi in pa v razpravo vključili tudi Blaža, našega gosta, ki je sam bil dostavljalec hrane, sedaj pa dela v sindikatih v Avstriji, kjer se ukvarja z delovskim organiziranjem platformnih delavcev. Skozi celotno epizodo boste lahko prisluhnili njegovim komentarjem in opisu stanja v Avstriji ter v Evropi nasploh. Treba je še omeniti, da v tokratni oddaji ne bomo govorili o situaciji ali primerih iz Slovenije, ampak naš skrbet, zato ker v naslednji epizodi bomo pokrili to temo, celotno epizodo bomo posvetili stanju platformnega dela v Sloveniji in sicer na primeru dostavljalk in dostavljalcev hrane.
No in v bistvu, kaj to platformno delo sploh zares je? V bistvu je zelo težko reči, no? Ali že obstaja neko enotno razumevanje. Sej v današnjem času, ko se gospodarstvo nenehno spreminja, nenehno prihajajo nove tehnologije in drugačne organizacije dela, včasih težko definiramo vse aspekte. Tudi zato, ker na področju platformnega dela trenutno primankuje nekih pravnih okvirov, ki bi vsaj na zakonodajni ravni definirali platformno delo. In je to področje je definiral predvsem za raziskovalnega vidika, kjer pa eni raziskovalci zaobjemajo malo širši okvir, drugi pa ožji.
Ampak da vseeno malo poenostavimo razumevanje, kaj platformno delo je, poglejmo nekatere klasične značilnosti in primere. Gre torej za delo, ki poteka prek platform dela, ki so sestavni del globalne platformne ekonomije. Ta je vzpostavljena prek različnih digitalnih platform, po katerih poteka izmenjava dobrin in storitev. Potem tripartitno razmerje. Platformna podjetja so vmesnik med delavci oziroma delovno silo in strankami oziroma uporabniki storitev, ki jih povezujejo glede na povpraševanje in ponudbo na trgu. Za delo se potem najema zunanje podizvajalce, je outsourcano, značilnost je pa tudi, da se platformna podjetja predstavljajo kot tehnološka podjetja, čeprav je njihov glavni namen posredovanje delovne sile oziroma vzpostavljanje in nadzor nad tripartitnim odnosom, stranka, platforma, delavec. Lahko poteka prek spleta ali na lokaciji, storitve pa so posredovane na zahtevo ali on demand. Poznamo pa še različne vrste platform, prodajne platforme, kot je recimo Amazon, nastanitvene platforme, kot je recimo Airbnb, družbene medije, finančne platforme, nekomercialne, platforme dela, kjer to poteka v različnih dejavnostih, kot so recimo dostava hrane, prevozi, skrbstveno delo, strokovne storitve, IT storitve in podobno.
In konkretni primeri nekaterih največjih platform so recimo Uber. O tem ameriškem podjetju, ki je registrirano kot tehnološko podjetje, smo v naših podcastih že govorili in Uber je torej tista korporacija, ki ima po celem svetu razširjene storitve prevozov, ki ustvarjajo tako nelojalno konkurenco, da vozniki po številnih mestih vozijo za izjemno nizka, neregulirana plačila. Korporacija, ki je prisotna torej v skoraj 70 državah svoje storitve, nenehno razširja, svoje lovke pa ima uvite tudi na področju dostavljanja hrane, paketov in tudi nekih večjih tovorov. Potem naslednji primer je ameriško podjetje Urban Sitter. Ta zagotavlja storitve varstva otrok, povezovanje staršev in varušk pa poteka prek Facebooka. Prav tako je megaloman platform angleški Deliveroo, ki se ukvarja z dostavo hrane, poleg evropskega trga pa uspešno pokriva še azijski in avstralski trg. Podatki, ki so sicer stari 5 let, pričajo, da je bilo v podjetju recimo zaposlenih 800 oseb, 20 tisoč oseb pa je bilo samo zaposlenih. In ta številka je nedvomno poskočila, predvsem zahvaljujoč epidemiji COVID-19. Resni konkurenti Deliveroo so Uber Eats, danski Just Eat, in ameriški Grubhub z gostilniškim sloganom Grab what you love. In pa še seveda Amazon Mechanical Turk, ki je primer virtualne platforme, ki omogoča delavcem izpopolnjevanje tako imenovanih mikronalog. Preprostih in hitrih opravil, ki ne zahtevajo veliko priprav ali navodil. Primeri teh mikronalog so denimo iskanje informacij na spletu, analiza fotografij, povzemanje krajših dokumentov ali pa transkripcija zvočnih posnetkov in izpolnjevanje anket.
In kot je za novejše pojave kar običajno, se tudi pri platformnem delu nasploh pojavljajo težave z ustreznim poimenovanjem. Pri delu prek spletnih platform se na različnih koncih in krajih pojavljajo različni, pretežno angleški izrazi. Kot so na primer gig economy, on-demand work, crowd work, platform work, labor service platforms, online platforms in pa digital employment. V slovenščino prevedene najdemo predvsem izraze, kot so sodelovalne platforme, torej collaborative platforms, delitvena ekonomija, torej sharing economy in pa sodelovalno gospodarstvo, collaborative economy. Ti izrazi so sicer zelo zavajajoči, zato ker spletne platforme so večinoma oblikovane po poslovnem modelu, ki temelji na tržnih, v dobičke usmerjenih načelih, kjer praviloma res ne gre za principe enakovrednega recipročnega sodelovanja, delitve ali souporabe. Predvsem tisti, ki se ukvarjamo s področjem pravic iz dela, smo tako začeli nekako opuščati izraz sodelovalno gospodarstvo pri drugim bolj neutralnim pojmom, kot je na primer platformno delo, ki ga uporabljamo tudi danes.
Zdaj približno razumemo, kaj so platformna podjetja in na katerih vseh področjih delujejo platformni delavci in delavke. Ampak kako pa izgleda platformno delo v sami praksi? Katere so značilnosti dela, kot ga doživlja vedno več ljudi v Evropi? Ker je platformno delo zelo raznolika kategorija, se bomo osredotočili predvsem na področje prevozov in dostave, čeprav se veliko teh pogojev dela pokaže tudi pri drugih oblikah ali na drugih področjih dela. Katere so neke ključne značilnosti? Prva je vsekakor delovni čas. Sama fleksibilnost delovnega časa se zdi kot najbolj očitna značilnost, predvsem, ker je pogosto izpostavljena kot nekaj dobrega, že v samih oglasih za delo, ki obljubljajo svobodo, ki jo bojda omogoča fleksibilnost delovnega časa. Blaž opozarja, da pa v resnici ne gre za zelo resno obljubo.
Dejansko ta fleksibilnost in ne vem, dober zaslužek in ne vem kaj, ne, to je po eni strani samo neki lepo narisani cuker, po drugi strani je pa situacija, oziroma sladkor, po drugi strani je pa situacija čisto drugačna. In bistveno je ta odvisnost teh delavcev od te aplikacije oziroma od tega algoritmičnega menedžiranja.
Fleksibilnost delovnega časa pri platformnem delu izhaja iz nereguliranosti tega področja. Neupoštevanje sicer dogovorjenih omejitev delovnega časa pa si podjetja lahko privoščijo s tem, ko ne zaposlujejo, ampak najemajo ljudi. Problem nereguliranega delovnega časa je seveda to, da marsikdo dela veliko več kot je klasični, že tako ali tako mestoma zastarel 40-urni delovnik in sicer zaradi nuje oziroma nizkega plačila. Te situacije potem dodatno poslabšajo varnost na delovnem mestu, sploh ko gre za ljudi, ki delajo recimo v prevozih ali dostavah. Dodatni problem je naprimer pri prevozih in dostavah to, da platforma finančno spodbuja delo v bolj nevarnih razmerah, naprimer ko recimo dežuje. Takrat manj ljudi hoče delati, ampak je istočasno veliko popraševanja, tako da imajo dostavljalci dodaten finančni razlog za to, da delajo v slabih, nevarnih razmerah. In edina prednost pri tem je više plačilo za tistih nekaj ur, plačilo, ki ga postavi algoritem. Medtem, ko bi bila alternativa temu in način, kako se pač izogniti takim situacijam, neko kolektivno dogovarjanje, izpogajanje dodatkov za recimo nadure, nevarno delo, delo ob vikendih, nočno delo in podobno.
In ta nor delovni čas, predvsem dostavljalcev, je v bistvu direktna posledica te miselnosti, da ne mora biti vse dostopno na zahtevo, on demand. Ko ti torej nekaj zapaše, takrat naročiš, takrat dobiš. Ta podjetja se definitivno promovirajo na točno tak način in če samo pogledamo reklame podjetij za dostavo hrane oziroma dostavo iz supermarketa, velikokrat slišimo sporočila kot je, ko si doma in rabiš snack, ko prideš domov in ugotoviš, da ti manjka ena sestavina za večerjo in podobno. In ob tem je popolnoma seveda neviden tisti delavec, ki ti dejansko prinese tvoj snack ali dodatno sestavino. In torej fleksibilnost kot nekaj pozitivnega je v bistvu torej predvsem fleksibilnost za stranke, ne za delavce. Ampak pogosto gre v bistvu za delavce, ki mogoče sploh nimajo nobene izkušnje nekega rednega delovnega razmerja in s tem morda bolj urejenega delovnega časa. Naš kolega Blaž pojasni, kako se je v njegovem sindikatu organizacija odzvala na to.
Recimo za naslednji event, ki ga imamo, konec junija, ja, 30. junija, je pa recimo tema ta fleksibilnost. Ne? Kaj pa zdaj to sploh pomeni? Ne? Ker to je tudi te največji selling point, ne? Teh platform podjetij, ki pravijo, ja, pridi, delaj pri nas, imaš fleksibilnost, pa zaslužiš, ne vem, do 20 evrov na uro, ne? Tako so te oglasi, ampak kot je kolega rekel, je realnost čisto drugače in mi vidimo, da recimo te ljudi dejansko z velikega, ne vem, vidika sploh ne razumejo, kaj pa je dejansko recimo neka socialna sigurnost, kaj pomeni biti v delovskem razmerju, kaj pomeni organiziranost, se pravi, kaj pomeni imeti neki enoten glas proti temu podjetju, da se lahko izpogajajo boljši pogoji in tako naprej.
In potem druga ključna značilnost platformnega dela je nadzor. Čeprav seveda so različne oblike nadzora zelo prisotne v različnih službah, se pri platformnem delu vseeno pojavi nova kategorija nadzora. Ne nadzorujete več samo človek, ne nadzorujete šef, ampak te nadzoruje do neke mere ali pa popolnoma algoritem. To je spet predvsem relevantno za prevoze in dostavo, kjer na podlagi podatkov, ki so zbrani preko aplikacij na osebnih mobilnih telefonih delavcev, algoritmi dodelijo delo, postavljajo višino plačila in pa včasih tudi odpuščajo delavce. Torej, definitivno lahko rečemo, da nadzorujejo in vodijo delo ljudi. Istočasno pa ima vlogo v nadzoru še stranka, predvsem spet v prevozih in pa, ko gre za skrbstveno delo. Zasledimo lahko stalno ocenjevanje, ki pomembno vpliva na delo ljudi, predvsem zato, ker se nekako prelevi v to potrebo po stalnem prilagajanju, zagotavljanju najboljše možne izkušnje, stalno dobro voljo, dokazovanje samega sebe in to, čeprav zares na koncu dneva lahko na to, kako ljudje odreagirajo na te, vpliva milijon stvari. Med drugim tudi na primer predsodki do pripadnikov različnih družbenih skupin. Šefi naj torej ne bi obstajali, ker si sam svoj šef. Ampak platformni delavci zelo dobro vejo, da algoritem oziroma aplikacija deluje zares realno kot šef in nadzoruje vsak njihov gib. In pa s tem stalnim elektronskim nadzorom in beleženjem lokacije lahko vidimo, da se odpirajo tudi popolnoma nova vprašanja, predvsem kar se tiče zasebnosti delavcev.
Ko smo že pri skritem šefu, si poglejmo še eno značilnost in sicer nejasnega ali neobstoječega delodajalca. Tako imenovana tehnološka podjetja se želijo popolnoma izogniti temu, da bi delavci sebe razumeli kot delavce, ki imajo delodajalca, delodajalca, ki ima do njih določeno odgovornost, ki mora torej zagotavljati določene pravice. In temu se izogibajo na različne načine. Naprimer, s tem, da pravijo, da samo zagotavljajo platformo, medtem ko se potem posamezniki, bodi si podjetniki ali partneri in tako dalje, sami odločijo, da bodo prek te platforme nudili storitve strankam oziroma potrošnikom. S tem se izgubi jasna vez, jasen odnos delodajalec in delavec. Kljub temu, da pomembna klasična značilnost delodajalca pravzaprav ostaja in to je ta, da profitira na podlagi dela teh delavcev. Podjetje torej dobi od delavca, kar potrebuje, delavec pa je soočen s posrednikom, aplikacijo ali platformo in nima klasičnega šefa, na katerega lahko naslovi zahteve ali pa izrazi nestrinjene. In delavke in delavci tudi uporabljajo lastno delovno opremo, naprimer prevozno sredstvo, svoj telefon. Pomembno je pa tudi, da nimajo stalnega fizičnega prostora, neke točke srečevanja z drugimi delavci. Ponovno Blaž opiše, kako lahko je sprememb na tem področju v Avstriji vidimo da je to načrtna odločitev delodajalca ter kako se je njihov sindikat v tem primeru odzval na spremembe.
In to, ko sem jaz začel 2016, je to podjetje takrat Foodora oziroma Delivery Hero, vse je bilo še lepo, recimo pogodbe so še bile deljene po kolektivni pogodbi za male transporterje, imel si to 13. 14. plačo in tako naprej. Ne? In dejansko dali so nam še eno garažo, kjer si lahko popravil kolo, kjer si se dobil z svojimi sodelavcami, kjer si se lahko pogovarjal, izmenjal in dejansko govoril, ne? Ja, glej, nekaj pa moramo napraviti, pogoji se slabšajo. Ne? Pol so videli, da to ne, za strani podjetja pol so videli, da za njih to ni dobro, ne? Da se ljudi pogovarjajo in da se probajo organizirati in so pol skanceli te garažo. Ne? In dejansko s tem so omogočili to, kar je dejansko pri tej platformi v obliki dela, je to, da dejansko večinoma kolege imaš, kot da so valjalec rane in sreče zunaj, ali pa si povezani z njimi pač prek nekih WhatsApp ali pa signal kanalu in tako dalje. Ne? Ampak neki organiziranje je zelo onemogočeno z strani podjetja. Tako da mi dejansko zdaj planiramo konec leta dejansko odprt en taki hub, eno tako zvano garažo za te kolesare, kjer lahko pridajo, si popravijo oziroma jim mi popravimo kolo, kjer lahko dobijo informacije glede njihovega dela, glede njihovih pravic, kaj dejansko mi sindikati delamo za njih, kako pač ni mi lahko pomagamo in tako dalje.
Zadnja zelo pomembna značilnost platformnega dela je nestalno plačilo oziroma plačilo na uro, popolnoma odvisno od tega, koliko ur dela človek opravi. Naš sogovornik Blaž opiše, kaj to v praksi pomeni za delavce.
Imaš tudi te outlajere, recimo, kako je bilo prej rečeno, ne, ki zaslužijo tudi 3-4 tisoč, ampak tu se treba zavedati, te ljudi delajo, ne vem, 70-80 ur na teden. Ne. To so na cesti 10 do 12 ur vsaki dan po cel mesec. Ne. Mislim, da imamo mi rekord, da je en gospod, mislim, da je kolesaril 350 ur na mesec. In je dobil za to 4 jurje, ne. Ampak zdaj, če ti 4 jurje deliš za 350, to je bruto, kaj na koncu ostane, ne. Nič. Ne.
Ob vsem tem, ob vseh negativnih spremembah, ki je platformno delo prinaša, lahko občasno slišimo, da vse to ni tako pomembno, ker je za skoraj vse delavce to samo dodaten zaslužek. Ampak Blaž poudari, da se povečuje število ljudi, ki jim je tovrstno delo edini vir zaslužka in da je nujno še naprej spremljati te trende.
Vsaka država je dokaj unikatna in vsaka država, mislim, da kar tudi delajo svoje študije, ampak zdaj nasplošno recimo podatki z 2018 od ene raziskave od Pesole recimo kaže, da 2% delovno aktivnih ljudi v Evropi dejansko delajo prek platform in so odvisni od tega prihodka. Ne. Za 2% se ne sliši dosto, ampak to je bilo 2018. Slika danes je čist drugačna. Ne. Ampak zdaj, če gremo dalje, recimo 6% teh delovnih ljudi pa dejansko ustvarja 25% mesečnega prihodka preko teh platform. Ne. Tako da se resno tendenca se eksponencialno kaže, da vedno več ljudi je odvisnih od pač teh mikrotask oziroma te mikronalog, kateri se pač pol razdelijo prek teh platform. Ne. In v Avstriji, ne vem, ko sem jaz začel, recimo na splošno je bilo, mislim, da okrog 2000 teh dostavljavcev hrane, ne, danes računamo, da jih je tam od 7 do 8 tisoč. Ne.
Vidimo lahko torej, da je za platformno delo značilno omejevanje delovskih pravic in pogojev dela. In te spremembe se pogosto ne skladajo niti za delovno zakonodajo v državah, kjer te platforme delujejo, niti so pričakovani delavk in delavcev samih. In poglejmo si torej nekaj primerov uspešnih praks organiziranja platformnih delavk in delavcev v Evropi. Eden izmed teh primerov je zagotovo iz Španije. Marca letos je po več letih neuspehov na sodišču španskim sindikatom uspelo dvoje. Platformni delavci, ki delajo kot dostavljalci hrane, po razsodbi vrhovnega sodišča torej ne morejo biti več samozaposleni, ampak so dobili status zaposlene osebe v platformnem podjetju. In kolektivna pogodba, ki so jo španski sindikati izpogajali, omogoča tudi, da imajo pravni zastopniki delavk in delavcev vpogled v delovanje računalniške oziroma informacijske algoritme, ki lahko vplivajo na delovne pogoje. In za vse te pravice so se torej leta in leta borili v dveh največjih španskih sindikalnih centralah, Comisiones Obreras in v sindikatu UGT.
Poglejmo si še en zgleden primer delovskega organiziranja v Italiji, kjer so leta 2017 delavci samoorganizirano vzpostavili sindikat Deliverance Milano. Po zgledu protestov dostavljalcev hrane v Torinu, ki so stavkali že leta 2016, je dostavljalcem iz Milana marca letos uspelo organizirati nenapovedano oziroma divjo stavko, na kateri je več kot 200 delavcev blokiralo prevzemanje naročil in po milanskih ulicah vzklikalo: "Nismo sužnji, smo delavci."
Raida siamo lavoratori, non siamo schiavi, quindi vogliamo le tutele dei veri lavoratori, non queste bugie che continuano a dire.
Divja stavka platformnih delavcev, ne samo dostavljalcev, ampak tudi delavcev v drugih storitvah platformne ekonomije, je na ta dan potekala v 35 italijanskih mestih. Delavci in delavke širom Italije so javnosti sporočali, da so na ulicah za vse prekarne delavke in delavce in da njihov glavni cilj ni pridobitev pogodbe o zaposlitvi, ampak upor proti sprejemanju prekarnega dela kot nekaj normalnega. Sindikat Deliverance Milano je sicer del mreže italijanske delavske organizacije Riders for Rights. To delavsko gibanje po različnih mestih Italije združuje akcije in stavke neformalnih in samoorganiziranih sindikatov skupaj z delovanjem formalnih sindikalnih konfederacij. In rezultat tega zelo pomembnega sodelovanja je to, da ima v Italiji danes več kot 60 tisoč dostavljalcev določeno urno postavko in urnik dela, ter pa seveda možnost kolektivnega pogajanja in pa socialne zaščite.
Sindikalno izkušnjo dostavljalcev v Avstriji pa opiše Blaž.
Ja, mi smo recimo ustanovili te zvani Riders Collective, se pravi te kolektiv, in agiramo znotraj sindikata zelo avtonomično, kar je zanimivo, se pravi, da sami odločamo, kaj mislimo, katero smer je najboljše, da delo razvijamo, kam se peljamo, seveda z posvetom z drugimi člani sindikata. Ampak zakaj je ta avtonomija za nas recimo dobra pa zanimiva? Zato, ker smo sami bivši dostavljalci hrane oziroma kolesari z tega področja, imamo najboljše kontakte z to grupo, se pravi s to community, in tudi vemo, na lastni koži, kakvi si te pogoji.
Pove, da je njihovo organiziranje bilo deležno tudi zatiranja.
Če so neki problemi in se probaš organizirati ali pritoževati in tako dalje, si hitro kaznovan. Ne. To je tudi bila pri nas situacija, ko so se kolegi 2015-2016 začeli organizirati in organizirati recimo delavski svet, polje podjetje, tu je podjetje Delivery Hero, prej je bila Fodora, sedaj se v Avstriji to kličem jam, hitro prišlo z tožbo, z grožnjami, da odpusti delavce in tako naprej. In tu hitro pol prije do tega, da, ja, da imajo pač ti delavci, kateri so odvisni od tega denarja, pač strah, da sploh kaj poskušajo. Ne.
Oprimo se na izsledke kolegice Laure Mrčela, ki je svoji diplomski nalogi strne več primerov poskusov organiziranja platformnih delavk in delavcev. Eden od njih je projekt Fair Work Foundation, v okviru katerega so ustvarili mehanizem za ocenjevanje platform glede na dostojnost in pravičnost delovnih pogojev, ki jih te platforme nudijo. Kljub velikim oviram za organizacijo delavstva, ki se kažejo kot individualizacija delovne sile, pomankanje skupnostnih prostorov in uradnih kanalov za sporočanje nezadovoljstva z delovnimi pogoji ter tudi neobstoj statusa zaposlenih, so ti vseeno na spletnih platformah po svetu že našli določene načine za upor in organizacijo.
Poglejmo si še nekaj primerov. Dve delavki virtualne platforme za izpolnjevanje tako imenovanih mikronalog, Amazon Mechanical Turk, našteva Mrčela, sta na primer ustvarili projekt Turk Opticon, ki omogoča delavcem, da ocenjujejo naročnike na platformi in tako vzpostavijo večje ravnovesje med močjo in informacijami, ki jih imajo v povezavi z njimi. Delavci pri Deliveroo, eni najbolj znani spletni platform za dostavo hrane, so se leta 2016 v Londonu uprli, ko je podjetje napovedalo, da bodo spremenili način plačila iz plačila na uro opravljenega dela v plačilo po opravljeni dostavi. Stavke na platforme za dostavo hrane so v minulih letih potekale tudi na Nizozemskem, v Nemčiji, Španiji, Belgiji, Franciji in Italiji. Po stavkah v Londonu leta 2016 se je del delavcev pridružil sindikatu Independent Workers Union of Great Britain, ki deluje kot tako imenovani grassroots sindikat in je del mreže podobnih, radikalnih, neformalnih sindikalnih organizacij, ki organizirajo prekarne delavke in delavce po Evropi in drugod, omenja Marčela. Še dva primera. Delavci na platformi za dostavo hrane v Indiji so se recimo povezali prek aplikacije WhatsApp in v okviru mreže skupnih prostorov po mestih, kjer so se dobivali med čakanjem na dostave. V protestu proti znižanju plačil so organizirali stavko tako, da se je 400 delavcev odjavilo iz aplikacije. Na podoben način so pripravili stavko tudi platformni delavci v Cape Townu v Južnoafriški republiki, kjer so večkrat stavkali in vsakič dosegli izboljšanje delovnih pogojev.
The list of grievances is long, but the main takeaway from the demands of Uber Eats drivers is this.
We are using our own bikes, our own petrol, our own data, as well as our own airtime to call the customers when we are reaching to the customer's destination.
Jasno je torej, da se na področju protestov ali stavk v platformni ekonomiji dogaja torej marsikaj. Oblikovan je bil celo indeks LEADS, LEADS Index of Platform Labor Protest, ki je bil razvit na univerzi v angleškem Leedsu in v okviru katerega strokovnjaki na mednarodni ravni preučujejo proteste v svetu platformnega dela. Indeks torej združuje podatke in informacije iz različnih virov, kot so medijska poročila v različnih jezikih, sindikalne aktivnosti, razne aktivistične mreže, spletni forumi in podobno. In v poročilu, ki so ga naredili za Evropski sindikalni inštitut, so analizirali 300 protestov platformnih delavk in delavcev, ki so se odvili med januarjem 2015 in januarjem 2020. In pri tem so ugotovili, da se je večina protestov zgodila na področju dostave hrane, kurirske službe in transporta. In po njihovih podatkih je bil najbolj pogost razlog za nezadovoljstvo, nezadostno plačilo. Vidimo lahko, da torej te neki tradicionalni uveljavljeni sindikati igrajo neko pomembno vlogo pri ščitenju delavskih pravic platformnih delavk in delavcev, predvsem v zahodni Evropi, medtem pa, ko so v državah tako imenovanega globalnega juga v prvi vrsti aktivna, bolj grassroots, neformalna, samoorganizirana sindikalna oziroma delavska združenja. Prvi se večinoma opirajo na različne pravne postopke in iskanje pravic na sodišču, drugi pa se v večji meri poslužujejo stavk in podobnih akcij.
Platformno delo je sicer že sprožilo enega največjih uporov zadnjih let v Evropski uniji, pravi sociologinja in raziskovalka Maja Breznik. To je bilo francosko protestno gibanje rumenih jopičev. Nastalo je iz kombinacije različnih neugodnih socialno-ekonomskih dejavnikov in pa platformnega dela malih podjetnikov, torej prevoznikov, kurirjev in dostavljalcev, ki morajo sami kriti stroške vozil, bencina in podobno. Zanimiv pa je tudi primer iz Francije, kjer so se platformni delavci povezali v zadrugo.
Recimo primer Francije je zanimiv. V Franciji obstaja recimo ena platforma, kateri se reče CoopCycle, in mislim, da bi Coop je kooperativa, se reče kooperativa v slovensko, ne, in ti dostavljalci so se sami organizirali v eno kooperativo, tudi recimo je nastala neka zelo široka grupa nekih skillsetov in so dejansko sami ustvarili tako rekoč neko tako platformo in se pravi, sedaj sami ponujajo te storitve tem podjetjem oziroma tem restauracijam in tako so izločili tega middlemana, te platforme in ustvarjajo pa za sebe boljše pogoje. Ne. Tudi zanimiva rešitev. Ne. Taki primeri so tudi recimo z raznih držav, z Afrike recimo in tako naprej. Ne.
Glede na vse slišano, kakšno pa je lahko torej sploh prihodnost platformnega dela? Na evropski ravni ne bi se recimo obetala neka evropska direktiva, ki bi torej regulirala platformno delo. In tukaj Evropska sindikalna konfederacija jasno izpostavlja, katera so tista potrebna načela za to regulacijo. In ta so recimo, da se nasprotuje oblikovanju nekega tretjega statusa, ki bi ga imeli torej te delavci in ki bi ta status pomenil nekaj vmes med samozaposlitvijo in statusom delavcev. Temu se absolutno nasprotuje, ker želimo, da se prizna, da gre konec koncev vseeno za delavke in delavce. Zato je naslednja zahteva, da se torej v platformah vzpostavi domneva o obstoju delovnega razmerja. Od samega začetka mora torej obstajati predpostavka, da gre za tako rekoč klasično delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. In vkolikor bi bila platforma tista, ki bi zatrjevala, da gre za nek popolnoma drugačen model za neke druge statuse, recimo za samozaposlene ali pa da so to poslovni partneri in podobno, mora biti platforma tista, ki bi dokazovala, da gre za popolnoma nekaj novega. Gre torej za obrnjeno dokazno breme in s tem bi se torej dolžnost dokazovanja obrnila oziroma bi padla na platforme, ne pa na delavke in delavce, kot je sedaj, ko morajo delavci in sindikati šele po dolgih letih v bojih na sodiščih izterjati to, kar jim pripada. Naslednja zahteva je torej tudi, da se platforme prizna, da so v bistvu delodajalci, ki upravljajo s celotno paleto pooblastil in organiziranjem dela in da zato seveda morajo prevzeti tudi neke obveznosti kot delodajalci. Hkrati se zahteva, da ta evropska pobuda, direktiva zajema vse atipične delavke in delavce in prekarce, vključno s tistimi, ki so že samozaposleni in da to zaobjema tudi njihov dostop do kolektivnih in individualnih pravic in pa zajemati mora tako spletne platforme kot tiste, ki delujejo na lokaciji. In pa seveda za konec mora iti torej za neko usklajeno evropsko pobudo, ki bi torej regulirala to na širši ravni, pri čemer naj se seveda spoštuje nacionalne okvire nekih industrijskih odnosov. In kljub temu, da so torej neke tendence oziroma jasna načela, kako bi se lahko regulirali platformno delo, pa je seveda še vedno vprašanje, ali bo na koncu res sprejeta neka direktiva, ki bi bila zavezujoča za vse države in če že, kako zelo močna oziroma ambiciozna bo. Glede na to, koliko platforme porabijo za svoje lobiste, tudi v Bruslju in kako zelo se otepajo svojih odgovornosti, je nekako jasno, da bo ta boj še močan.
Ja, in mogoče ob vsemu temu jaz razmišljam, da pač ta digitalizacija oziroma napredek tehnologije bi lahko oziroma bi moral delovati v prid temu, da se višajo delavski standardi. Zakaj ne? Zato, ker imajo platforme podjetja podatke in ti podatki so ključni za njihovo delovanje. In že na ta način bi lahko optimizirali ne zaslužek, ne, ampak raje delo. Ne? In ponovno, z visoko tehnologijo bi v bistvu delavci lahko delali manj in tukaj se moramo tudi vprašati, zakaj se nagibamo oziroma simpatiziramo te ideje, predvsem zato, ker pač podatki, ki so ključni za delovanje platforme, te podatke posredujejo delavci sami, ne, podatke pogostosti provoza, o naročilih, svojim delom enostavno producirajo podatke, tako da nekako bi bilo bolj smiselno, da bi lastništvo imeli delavci, lastništvo nad podatki, ne pa podjetja in bi na ta način se delavci potem svoje delo organizirali in ga optimizirali v svoj prid.
Ja, nekaj tazga, kar ti, Staša, predlagaš, bi v bistvu čisto obrnil logiko tega, kako trenutno delujejo ta podjetja, ki dejansko niso na nekakršen način narejena. Zato, pač to, kako je delavcem, zares sploh ni nikjer v tej kalkulaciji, nikjer v tem algoritmu ni ta element uveden. In je vse, kakor smo rekli, pač res naravnan k temu, da je stranki najboljš in da je stranki vse najbolj...
Čeprav skozi govorijo o nekem sodelovanju.
Ja. Ja, ampak ne vem, s kom točno se sodeluje.
Recipročnosti, pa ne vem kaj, ja.
Ja, pa seveda ne gre samo za to, da je stranki najboljš, ampak seveda tudi tem podjetjem. Dajmo si priznati, koliko profitov imajo ta podjetja ravno na račun teh izkoriščenih delavk in delavcev.
No, seveda, ampak to lih lahko pride do tega, zato ker oni naredijo vse, da je stranki fino in da potem seveda vedno več ljudi se odloči za to storitev in vedno več ljudi si izlovda ta app in naroča še ono ekstra sestavino iz supermarketa.
Ja, in jaz mogoče mislim, da, da pač ta način tudi za samo stranko v resnici na dolgi rok ni ravno ugoden, ker s tem, ko pač koristimo take storitve, ne, ko pač vse naročujemo, ko sami si ne spucamo svojega veceja, ko si sami ne skuhamo svojega kosila, postajamo vse bolj odtujeni od najbolj nekih primarnih pač oblik dela. Ne. Se pravi, pač postavljamo se konstantno na trg, ne, in hkrati pa tudi mi v bistvu nudimo storitve za druge, ne, zelo verjetno, pač na mesto, in hkrati, naprimer, če govorimo o skrbstvenem delu, danes nismo veliko govorili o tem, ampak ogromno je platform del, kjer potekajo pač skrbstvo za, naprimer, starejše osebe, ne, in ravno tukaj se že spet vidi ta neka prelaganje odgovornosti skupnosti na posameznika, a ne, ki mora neko storitev plačati. Tako da tudi sama stranka v bistvu je odtujena od storitve v resnici, ne, oziroma od tega, kar dobi iz tega dela, ne, od produkta.
Ja, in povpraševanje za te storitve obstaja točno zato, ker recimo imamo predolge delovnike, zato ker nijamo časa, da bi, ne, sami skrbeli za svoje otroke, da bi skuhali kosilo, da ne vem kaj, ampak problem je v tem, da se sploh ne išče rešitve za ta prvi del, torej zakaj to delamo in zakaj smo toliko utrujeni in zakaj rabimo vse te stvari, ampak se ukvarjamo samo s tem, ok, kako zdaj sprejmemo to situacijo kot popolnoma normalno in pa rečemo, ok, ampak kako torej prijem lažje do večerje, zvečer. In sploh ne preizprašujemo tega, teh recimo dolgih delovnikov, kar mislim, da bi bilo možno, če bi se nekako spremenila ta razmerja moči na način, kot si Staša ti pač prej govorila glede lastništva, ali podatkov, ali pa pač platform samih, in bi torej lahko malo spremenili cilje tega, zakaj sploh obstajajo. Ker zato, ker konc dneva, mislim, da vse že če ne prej v času pandemije smo ugotovili, da seveda je tudi veliko ljudi, ki bo vedno potrebovali take storitve. In fino je, da so dostopne, in fino je, da se jih ljudje lahko prvošijo, ampak vse je zelo važno, na kakšen način je to organiziran in pač s kakšnimi cilji. In trenutno je cilj samo profit za platformo, najboljša storitev za stranko, da se ta cikl nadaljuje, in to je to.
Ja, jaz mislim, da ravno pandemija je v bistvu pokazala, ne, da bo tega platformnega dela oziroma teh storitev na klic, na zahtevo, na aplikacijo, ne, v bistvu verjetno, če dalje več, česa jaz mislim vsem, da nas ne bi smel biti strah, tisti, ki se pač ukvarjamo z delovskim organiziranjem in tako. In ne vem, za me je en dost ilustrativen primer, ta naš slovenski, ko so pač med epidemijo je Volt začel voziti, oziroma si lahko preko Volta kupil, naročil knjige, kar ene parih slovenskih založb, v bistvu najde samo ene, pa se pa to malo razširali in to je valjda na eni strani bil to nek rešilni jopič za te naše debilne, tako imenovane lockdowne, ne, ko si pač, ne vem, imel odprto trgovino z žemlji, zraven pa zapečateno knjigarno z vsem spoštovanjem do tistih, ki prodajajo žemlje. Po drugi strani pa v bistvu ni noben zares problematiziral čaki, kako pa v bistvu te, ki vozijo te knjige, ne, kako oni pravzaprav delajo, kakšne pogoje imajo, kako so plačani in tako naprej. In mislim, da je to seveda naša naloga, pri tem pa je verjetno treba res jasno zavrniti, da če opozarjaš na neke nepravilnosti ali pa če zavzamaš bolj kritično držo in tako naprej, ne, da pa ne pomeni, da si nek nasprotnik, ne, kao sodobne tehnologije, ki bi pač rad, ne vem, nazaj v jamo in delo, ne vem, skrepelci v rokah in podobno, ne, in to moramo po mojem zavrniti, no, ker je pa tako zelo, zelo pogost nek učitek, da kao je potem človek proti neki prihodnosti, ne, ki naj bi tako ali tako prišla in je kakor nek nori ludist, ki se mu je malo zmešalno, recimo tem.
Ja, ampak s tem, ko se tebe označ za ludista, se točno prepreči kakršno koli debato o tem, kako bi na drugačen način lahko zastavili.
Absolutno, ja.
In uporabljali pač te tehnologije.
No, dajmo torej ponovno ponoviti. Ne gre za to, da smo proti tehnologiji, absolutno jo podpiramo, ampak dajmo uporabljati to tehnologijo za to, da nam mogoče olajša življenje, kdaj pa kdaj. Ne za to, da ga otežuje, tisoče in tisoče delavkam in delavcem. To je to. Zdaj pa še Cindy svetuje, naslednjič pa epizodo ponovno o platformnem delu, ampak samo primeri iz Slovenije, kako torej preživijo naši voltovci in tisti, ki delajo za e-hrano, konkretni primeri, njihove izkušnje in raziskava, ki smo naredili na sindikatu Mladi Plus.
Cindy svetuje. Imaš težave v službi? Se srečuješ s kršitvami? Ali pa se ti preprosto zdi, da te delodajalec nateguje? Pošli nam svoje vprašanje in v podcastu Nehvaližni skeptiki bo naša Cindy ponudila odgovore in nasvete.
Naša Cindy je dobila vprašanje, kaj je regres, kdaj mi pripada in v kakšni višini. Regres in letni dopust sta nerazdružljivo povezana. Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu poleg letnega dopusta po zakonu o delovnih razmerjih. Pravico do regresa delavec pridobi s pridobitvijo pravice do letnega dopusta. Regres mora biti izplačan v denarju, če ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače. Če ima delavec pravico do dopusta, ima vedno pravico tudi do regresa, v celoti ali do sorazmernega dela. Če delavec v koledarskem letu sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače. Sorazmerno rabo dopusta je povezana tudi pravica do sorazmernega izplačila regresa. Prav tako ima pravico do regresa tudi delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. Delovni čas ne vpliva na pravico do letnega dopusta, lahko pa vpliva na višino regresa. Ta je sorazmeren delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj višini minimalne plače. Regres se mora izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma se lahko izplača najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave. Višina regresa trenutno znaša 1024,24 evra neto. Od leta 2019 je regres do višine 100% povprečne mesečne plače sicer neobdavčen. Vendar ne pozabimo. Regres dobijo samo delavke in delavci, ki delajo po pogodbi o zaposlitvi. Prekarne delavke in delavci te pravice nimajo. Predvsem mladi, ki so prisiljeni v različne prekarne oblike dela, tako velikokrat ostanejo brez regresa.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pa seveda, še zahteve financerja. Podcast je nastal v okviru projekta Katalizatori. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.